Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobar večer pa tudi gospodu Silvestru Gaberšku.
Dobar večer vsem.
Povabili smo vas, gospod Silvester, zato ker ste vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino in na radiju Ognjišče v tem letu, ki je posvečeno evropski kulturni dediščini, večkrat govorimo o tem pojmu. Kaj je torej področje, ki ga vi pokrivate? Kaj je nepremična kulturna dediščina?
Nepremična kulturna dediščina je sestavni del naše kulturne dediščine, lahko bi rekli našega premoženja. Tisto, kar smo podedovali od naših prednikov, praprednikov in tisto, kar bomo zapustili našim zanamcem. Dediščina kot taka je sestavni del našega biti, je naša istovetnost. Na nek način je to tisto, kar je sestavlja naš dom. V tem domu pa imamo stvari, ki so premične in to je premična kulturna dediščina. Imamo nesnovno kulturno dediščino, to so naše navade, naše vedenje, znanje in tudi stavba, hiša, ambient, v kateri smo in to je ta nepremična kulturna dediščina. Slovenija, naše ozemlje, je zelo bogato s kulturno dediščino in smo dediči ustvarjalnih prednikov, ne samo naših predhodnih slovenskih prednikov, ampak tudi starejših kultur. In vse to sestavlja naš biti. To nas je oblikovalo in pomo, da bomo uspeli tudi srž, bistvo tega ohraniti in prinesti tudi naprej.
Na splošno, če pogledamo, ne, ljudje šele potem, ko pridemo bolj v zrela leta, nekako vidimo, da tista omarica, ki jo je imela, no, narečemo na Primorskem, ne, je pa tako lepa, da bi bilo pa ja škoda, da gre za drva. Ko smo s to omarico nekako še zraven živeli, se nam ni zdela nič posebnega, potem pa se ta pogled nekako obrne. Je to običajno, normalno?
Po mojem je to čist enostavno in tako mora biti. To je vprašanje rasti človeškega duha, človeškega spoznavanja, razuma. Tudi otrok pač dojema svet okoli sebe kot otrok. In potem, ko odrašča, ko ima že nekaj izkušenj, začne ceniti in začne tudi vrednotiti, razvrščati. Tako tudi z dediščino. Nažalost, se nam pa večkrat zgodi, da se tega prepozna zavemo. Kar se tiče naše kulturne dediščine, smo tudi mi preživeli v raznih obdobjih znova otroška ali pa pubertetna obdobja. In eno takih je bilo vedno povezano z dogajanji v svetu, z modo, z družbenimi razmerami, ko smo na račun tega, da bi bili sodobni in se želeli otresti vsega nazadnjaškega, med navednicah ali pa starinskega, take reči nepremišljeno uničevali. Danes nam je hudo za marsikatero izgubljeno stavbo, gradom, cerkvijo, omaro, prtičkom in tako naprej.
Se vam zdi, da bi tukaj morala pa nastopiti v neki pametni državi, ne, neka pametna vlada, ki bi uzakonila v izobraževalnem procesu, da bi te naše otroke, nekaj lahko naredimo starši, ampak da bi tudi šola poskrbela malce za to, da bi otroke naučila gledati s takimi očmi, da je tisto, kar so uporabljali naši starši, dragoceno že z tega vidika?
Mislim, da je vprašanje to pravo. Jaz sem to opazil kar nekaj let nazaj. Ko sem v Švici naletel na spoštovanje neverjetno do vseh teh vrednot pri najmanjših že. Pri šolskih otrokih, pa potem pri odraščajočih. In sem tudi poprašal, zakaj. Videl sem, da tam je šolska, predšolska vzgoja zelo zasnovana na ljubezni do vsega, kar je v tvojem okolju. Tisto, kar smo že pri začetku rekli, kar tvori tvoj dom. Tvoje zavetje, tvoj svet. In če se ta ljubezen v rani mladosti nekako usadi, če se otroku posvetimo, da mu znamo predati to štafeto izročila, potem gotovo, da bo to znal ceniti. Če pa tak reči zanemarjamo na račun drugih vsebin, ko želimo mladi rod napolniti z mnogimi podatki, z mnogimi teorijami, seveda potem ni prostora za te stvari. Pa ne samo to. Zmanjka tisto deblo, na katero se potem lahko odcepijo vse ostale stvari, s katerimi se človek tekom življenja srečuje. Evropa, prostor, kontinent, na katerem živimo, zaznavamo vsi in v nekem obdobju, ko je izgublja lastne korenine. In upam, da se to ne bo zgodilo. Kajti, če se korenine posušijo, ni več življenja, niti v mladikah. In še tako lepa ikebana, umetelno narejena, morda tudi nagrajena, ne more nadomestiti nekega drevesa, ki raste svojih korenin in cveti enkrat na leto in potem obrodi.
Tako lepo ste zdaj rekli, nekako je treba najmlajše rodove že podučiti. O tem se mi zdi, da če pogledamo mogoče eno ali dve ali tri generacije nazaj, ko so naši starši, stari starši, tisti, ki so umno kmetovali, ne, so usporedno, čisto organsko skrbeli tudi za ekologijo. Ne. Morda bi to šlo tudi z roko v roki, ker zato, da se bomo zadušili v smeteh, se pa se mi zdi vsi malce bojimo.
No, smeti so raznih vrst, so organske, anorganske, nažalost so tudi medijske in vzgojne. In tukaj mislim, da bi morali biti zelo pozorni in znati razločevati, kaj je pristno in kaj ni pristno, kaj je zdravo in kaj ni zdravo. Mi vsi vemo, da iz zdrave zemlje raste zdravi plod. Kljub temu, da so bili še do nedavna zelo v modi razni hibridi, predvsem pa razna strupena gnojila, ki potem življenju uničujejo na srednjeročno obdobje ali pa dolgoročno. In da se ozdravi, se tako pravi agronomi, neko polje, katero se je gnojilo 10 let z nekimi umetnimi gnojili, ki so v sebi vsebovali tudi strupe, rabimo ravno toliko časa, da se to odstrupi. In podobno tudi v vzgojnih procesih. Prevečkrat morda se prenagljamo in podamo za nekimi novostmi, nekimi teorijami, ki obetajo, pa niso še preizkušene. Nekoč naši predniki, zlasti ljudje s podeželja, so znali živeti z naravo. In so našli neko simbiozo, ravnotežje z njo. Dan danes imamo svet nadomestko. In nadomestek ni izvirnik. In mislim, da zdravo v zdravem telesu je zdrav duh. In to dvoje gre skupaj. Poskrbeti moramo za tiste vrednote, ki zagotavljajo zdravo razmišljanje, zdravo življenje in zdravo delovanje in potem iz tega sledi tudi zdravo ustvarjanje.
Spremljate oddajo Od slike do besede. V našem studiu je gospod Silvester Gavršček, vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino. Gospod Silvester, včasih slišimo, ne, ko ljudje se malce pritožijo, ne, ko imajo kakšno hišo, ki je pod spomeniškim varstvom in potem bi jo morali popraviti. Oni bi seveda naredili tako, da bi šlo najceneje skozi, ampak spomeniško varstvo pravi ne, to je treba tako in tako in tako in tako in račun ima še kakšno ničlo potem zraven. Ne. Zdaj, kako, kaj bi vi rekli na to? Kako rešiti to navidez nerešljivo težavo?
Torej, jaz se sam večkrat znajdem v okoliščinah, ko moram odgovarjati na take vprašanja. Po stroki mi je do tega, da se neka stara hiša, če je tako v temu rečem, ampak spomenik nekaj lepega ohrani v svojih bistvenih značilnostih kot taka, hkrati pa tudi moramo razumeti, da se življenje spreminja in da ne moremo ljudi prisiliti, da živijo v 21. stoletju z ognjiščem.
Ali pa v hišici z majhnimi okončki.
Tako, točno tako. Vendar možno je najti take rešitve, da se ohranijo bistveni elementi tega spomenika ali kulturne dediščine in hkrati tudi ustrezna oblika posodobitve, da je v takih ambientih prijetno bivati. Seveda tukaj pa nastanijo večkrat stroški, ki so večji od ne bolj enostavne preureditve obnove takih objektov. V naši zakonodaji smo si prizadevali, da bi pri vseh spomenikih, pri katerih stroka želi ali zahteva celo od lastnikov, da se pod določenimi pogoji ta objekt obnovi, kar pomeni tudi podraža obnova, da bi za razliko poskrbela družba, država. In moram reči, da v prvih letih po osamosvojitvi smo dokaj uspešno uspeli slediti temu trendu. Vedno je odvisi od gospodarskih razmer, pa tudi od politične volje. Kdo sestavlja koalicijo ali pa morda tudi kdo vodi resor, ki odgovarja za kulturno dediščino. So nekateri, recimo bili posamezniki, ki so bili zelo naklonjeni temu in so tudi zagotovili celo dodaten denar v parlamentu s tako imenovanim kulturnim evrom. Takrat smo mu govorili še kulturni tolar. In s tem dodatnim denarjem smo uspeli rešiti mnoge kulturne spomenike in priskočiti lastnikom ali pa prebivalcem nekih območij. In videli smo zelo pozitivne učinke. Marsi, ki je prav na pote želju, ker je sicer manj denarnih sredstev, so bili zelo hvaležni za vsak evro, ki smo ga namenili obnovi kulturne dediščine. In malo krat se je zgodilo za 10 odobrenih evrov strani države, so domačini ali pa posamezniki priskrbeli dodatnih 90. To mi je dalo neko priznanje in tudi vzpodbudo.
Motivacijo, ne?
Motivacijo. Se pa tudi zgodi in zgodilo se je na žalost, da lahko nek minister, ki je odgovoren za ta resor, vidi prednost ulaganja sredstva v nekaj drugega. In tako, recimo, najbolj očiten primer je, da leta 2009 smo imeli skoraj 7 milijonov na letni ravni samo za obnovo nepremične kulturne dediščine. Leta 2014, oziroma posledica mistrovanja leta 2014, pa smo padli na 315 tisoč, ker je bila takratna usmeritev raje vlaganje v ljudi, v civilno družbo, v nove oblike kulturnega udejstvovanja, ne pa v zidove. Mislim, da pa vsak dom, vsaka hiša rabi streho, in tako tudi vsaka država in vsak narod, ki ima svoje dedično, rabi tudi svoj dom.
To ste zdaj lepo povedali. Številke so seveda prestrašne, ne? Koliko država lahko da in koliko včasih ne da. Te stavbe čakajo seveda, da bi bile vse pokrite in vse vsaj tako zavarovane, da ne bi naprej propadale. Tujec, ki pride v Slovenijo, se mi zdi, da najprej opazi, da je skoraj na vsakem hribu cerkev. Je to naša posebnost?
Je ena izmed posebnosti. Akademik dr. Emilijan Cevc je rad uporabljal posrečen izraz obraz domovine. In na tem obrazu domovine, domovina, ki je sestavljena, lahko bi rekli, iz štirih kulturnih krogov ali področji, panonska kultura, pa alpska kultura, mediteranska in osrednjeslovenska. Ampak na vseh teh najdemo določene poteze, ki tvorijo ta obraz in vidimo, da je to enotna podoba. In na tej podobi ne more manjkati število kozovcev, obcestnih znamen, vaških trgov, mestnih trgov in naselij in predvsem število podružničnih inovativnih cerkva, Mislim, da naša dežela se prav potem odlikuje, da je bila dežela gradov in cerkva. Evidentiranih imamo približno 1250 gradov oziroma tudi njihovih ruševin in ostankov. In v naših seznamih je tudi približno 2600 sakralnih objektov, ki so cerkve ali pa so bile cerkve in so še prepoznavne kot take. Če tudi imajo danes kakšen drug namen, nekatere med v tem številu so seveda tudi kot arheološke prezentacije še iz najzgodnejših časov krščanstva. Torej, to je obraz naše domovine. In spomnim se, ko me nekoč neki novinar nekega tednika hotel malce spraviti v zagato, zakaj država namenja toliko denarja za obnovo sakralnih objektov, zlasti ti so mu bili v napoto. In ko sem odgovarjal na to vprašanje, sem mu svetoval, poskušajte si zamisliti, morda celo zamežitev za hipec in odmislite vse cerkve v naši pokrajini, po vseh gričih, hribih in trgih in vseh in mestih. Kakšna bi bila podoba naše domovine? Mislim, kaj ti prav vseh teh cerkvah, ne samo na njeni zunanjosti, ampak tudi v notranjosti, hranimo najbolj dragocene kulturne spomenike, najlepše umetnine. Predvsem pa je v njih vloženo veliko življenja, veliko predanosti, veliko življenske moči in energije, kar je ljudi spremljalo in jim je lepšalo vsak dan.
Zdaj ne vem, kako je pri drugih narodih, lahko si samo predstavljava, vi boste pa verjetno bolje vedeli, če bi recimo Nemci imeli ostanke, take kartuzije, kot je v Žičah, bi to bilo tako odprto, bi imeli tam težko metalne koncerte?
Mislim, da ni treba iti do Nemče, lahko se že kaj bliže, ki ostavimo, tako čez mejo, pa na katero kol stran bi se obrnili, bi bila kartuzija urejena, bi bila glavna cerkev zavarovana in pokrita. Pri nas je tudi znotraj stroke, na žalost je zdaj ne samo pri nas, ampak tudi v določenem evropskem prostoru, strokovno vprašanje. Ali spomenik rekonstruirati, ali ga ohraniti kot ruševino. Jaz se strinjam, da se ponekod v nekaterih primerih ohranjati ruševino, vendar mora biti za to ustrezni pogoji, kar v Žičah ni. Zaradi posebnih klimatskih pogojev in zlasti tudi zaradi gradbenega materiala, s katerega je ta cerkev oziroma ta kartuzija bila zgrajena. Seveda je to velik zalogaj, vendar dlje, ko bomo čakali, vse večje bo postajal. Je pa to spomenik, ne glede na to, da je šele pred kratkim dobil status spomenika državnega pomena, spomenik, ki presega na težo nacionalnega spomenika. Ta spomenik je bil nekaj časa, oziroma ta kartuzija, tudi središče kartuzijanskega reda, kar 19 let je bilo to glavno središče, glavna kartuzija, kot je danes Grand Chartres v Franciji, so bile to Žiče. In v tem času so se prav v Žičah kovale usode tako svetne kot cerkvene politike ali strategije. Namreč v tem času je kartuzijo vodil prior Štefan Makoni, ki je bil tajnik Katarine Sijenske in vemo, da ta dva sta obvladovala tako svetno in cerkveno politiko v zelo naprednem smislu. Morda tudi ne vemo, ali pa je premalo znano, da je v Žičah ustvarjal veliki pesnik Filip Žički, ki je utemeljitelj nemškega jezika. On je spesnil ep o malinem življenju z 11.000 verzij in to je podlaga današnje knjižne nemščine.
In tudi druga največja knjižnica v vsej Evropi je bila nekaj časa, torej, ne?
Do razpusta. Mislim, da k sreči se je ohranil pač seznam knjig, ki so jih takrat imeli rokopisov in inkunabul. Tudi Santonino, poznani potopisec, ko je opisoval to knjižnico, je postavljal kot drugo, takoj za Vatikansko, po svoji velikosti. Nažalost je zgodilo, kot mnogim takratnim samostanom, da za časa Jožefa II. Je bil samostan razpuščen in njegove premičnine, med temi tudi knjižnice, so bile potem prodane na dražbi. Veliko seveda se je ohranilo. Nažalost v Sloveniji malo, ampak po zaslugi dr. Nataše Golobove smo odkrili skoraj že več kot 1500 dragocenih knjig, rokopisov in inkunabul iz te knjižnice po raznih univerzitetnih knjižnicah drugih držav ali pa v posameznih privatnih bogatih knjižnicah.
Jaz si predstavljam, da strokovnjake in še koga ob takih dejstvih prav srce boli, ne? Da je ta prostor, ki ima tako preteklost in tako zgodovino, pravzaprav prepuščen vetru in dežju. Ne? Kaj bi bilo treba narediti? Kdo bi moral odločiti, dajmo ta in ta denar, da se to, ne vem, postavi vsaj pod streho?
Ja, tukaj ne gre za majhne zneske. In v tem trenutku mislim, da dvo- ali triletni proračun, ki ga ima Ministrstvo za kulturno dediščino na razpolago za obnavljanje spomenikov, ne bi zadoščilo, da bi lahko utrdili zidovje, uredili arheologijo in seveda potem tudi dali ustrezno streho. Tukaj mislim, da bo treba iskati tudi sofinanciranje z raznimi evropskimi projekti.
Je to možno, izvedljivo?
To je izvedljivo in ministrstvo se je ovezalo, da bo k temu prispevalo s tem, da bo od teku letošnjega leta končan konservatorski načrt, ki je eden od pogojev, da se lahko potem pripravi tudi celoten načrt za obnovo, vključno z gradbenim dovoljenjem, kar je pogoj za pridobitev evropskih sredstev. Najbolj pomembno pa je to, da je treba najti skupino ljudi, dveh, treh oseb, ki se to zadanijo za svoj načrt,
posvojijo
življenjski cilj in to uredijo. Kot je en sam človek, pokojni dr. Marko Marin, popolnom obnovil grad Mirna, tako mislim, da če se spravi nekaj oseb skupaj, uspe obnoviti tudi Krtuzi Ožiče.
Ja, ravno grad, ki ga omenjate, večkrat vidim, ker se vozim tam okrog, pa mimo kraja, kjer so našli Alojzija Grozdeta in tako naprej, bi rekla še kakšno o gradovih. Vemo, da so zelo nesrečno usodo po drugi vojni dočakali ti številni gradovi. Je kakšno upanje, da se bodo našla sredstva tudi za obnovo gradov?
Teh sredstev je bilo kar veliko vloženih v zadnjih letih. Obnova vsakega gradu je pa skoraj kot kraška jama, ki je brezna. Predvsem je pa ne samo obnova vprašljiva. Vprašljivo je potem tudi gospodarjenje upravljanje s tem gradom. Če ni ustrezne namembnosti, potem samo podaljšujemo neko agonijo. Sicer je lepa kulisa na obrazu, na slovenskem obrazu, tudi to število gradov in graščin. Vendar večkrat se nam zgodi, da prav zaradi tega, ker ne najdemo ustrezne namembnosti ali dejavnosti ali česarkoli, gospodarja, ki bi znal s tem ravnati, potem to propada. Nažalost moramo ugotoviti, da tudi po osamosvojitvi se nam rušijo gradovi. Nekoč so bili požgani ali porušeni zaradi izrecne volje, da bi prekinili z izročilom preteklih časov
feudalizma. Da bi poteptali vse gospodsko, ne?
Tudi, ampak tudi kot simbolno dejanje, ne? Danes pa, zatega, ker nismo vešči ali pa ker ne znamo ali pa včasih pa tudi, ker si sami sebi postavljamo vire z nepremišljenimi predpisi. Tukaj bi morali najti toliko moči, da bi imeli pred očmi predvsem cilj ohraniti spomenik, in ne toliko ustvariti podzakonske akte, ki to ovirajo.
Kaj pa vi vidite kot recimo osrednjo namembnost takih gradov? Kaj bi lahko bili, kako bi to najbolje, ne vem, podaljšali nekdanje življenje v gradu?
Vsak grad ima svojo zgodbo in ni recepta, ki bi veljal za kogarkoli in kjerkoli. Mislim, da če živi v gradu ali pa z gradom nekdo, ki ima grad rad, potem bo pritegnil življenje in bo živelo. Ne more biti v vseh gradovih javne ustanove, kot so muzeji ali podobne sorodne inštitucije. Treba nadahniti in tudi videti malo, kako po drugih državah to uspejo ohranjati in tržiti. En tak zelo vzročen primer lahko nam Češka. Mislim pa predvsem, da mi na splošno se premalo cenimo našo dediščino. Gradovi niso naša sramota. Niso greh na našem obrazu, niso neki mezol gnojni, ampak neka lepa guba, ampak lepa dostojanstvena guba, ki poudarja nek profil. In dobro, mi imamo zelo veliko gradov, zato moramo biti toliko bolj ponosni. In poiskati vse možnosti, res vse, doma in ozunaj, s pomočjo drugih fondov, sredstv, da bi ohranili, kar se le da, to podobo, ki je nastajala skozi tisočletja in mislim, da nimamo pravice, da je v nekih desetletij zapravimo ali pa se odrečemo.
Pred kratkim sem zasledila, da so odkrili staro pot, staro povezavo iz Gorice do Tolmina. Ste verjetno to slišali, ne?
Je.
In zdaj, če bi imeli vi recimo ta sredstva in če bi imeli ljudi, ki bi jih poslali na to pot in če bi imeli, ne vem, dovolj domišljije, da bi napisali še ne vem kakšno zgodbo, bi to pot lahko tudi malce v življenje spravili, ne? Ali pa se morda spravlja?
No, mislim, ta pot je bila znana, je poznana tudi iz literature. Vemo, da je Ivan Pregel veliko pisoval to pot, večkrat ne. Pa ne samo on, tudi gospod Kavčič, nedavno preminil pisatelj iz Žirovskega konca in tudi drugi domačini so vedeli, se pa ni uporabljala. Ta pot pač je bila ena izpod povezav komunikacij, ki je svojo vlogo odigrala v odprazgodovine naprej. Čeprav je svojo težo dobila šele po 1509. letu, ko je bila v Tolminsko gospodstvo priključeno Habsburškemu gospodstvu in takrat je bilo upravno središče Tolminske grofije v Gorici. Predtem pa je bil Tolmin vezan na Čedat, od prazgodovine naprej, ker je bila bližja in rekel, pot in bližja povezava prazgodovinska, ki je tekla iz Panonije preko Tuhinske doline Kamnika Loškega, delamo po Poljanski, delamo po Sevški dolini čez Tolminsko v Furlanijo. To pot se potem upravili tudi Rimljani in seveda tudi v zgodnem in poznem srednjem veku. Jaz, kar se tiče poti, so vse pomembne. Pomembne so pa tiste, ki življenje ohranjajo. Morda bom sedaj povedal neki vložek, ki ni direktno navezan na to dajo. Ampak, ko se je vzpostavila goriška pot iz Tolmina, je bila pot zaradi tega, da bi davki in dajatve odhajali v Gorico. In ko se je ta pot proti Gorici klesala, delala, je bila poslana vojska, da je podrla pot med Tolminom in Čedadom, zato da bi se pač trgovska, gospodarska dejavnost preusmerila drugem. Iz zgodovine Simona Rutarja vemo, da v srednjem veku je bila Tolminska dežela ena najbogatejših na Slovenskem, kljub svoji geografski danosti, ki ne omogoča kmetskega razcveta, ampak zaradi tega pretoka, gospodarskega in tudi kulturnega. Do takrat je kri teklo po organizmu, je bil krog sklenjen, je bila cirkulacija. Nažalost je večkrat izkazalo, ko je potem začela kri samo odtekati in začelo podeželje pešati. In za tega so se rodili punti, predtem jih ni bilo. Zaprto klepaj.
Ja, zdaj ste povedali veliko, ne, tudi to je del naše zgodovine. Mene je recimo presenetilo, ko sem videla, kako ozka potka je to bila in ko si skušaš predstavljati, ne vem, kakšno vprego, ki tam pelje, si narišeš potem še, ne vem, kako so bili takrat res časi čisto drugačni, kot so danes, ne, ko smo vajeni širokih cest.
Vse poti so bili nekoč take. Dobro, Rimljani so bili znani potem, da so znali poti bolj utrjevati in tudi so imeli posebno strategijo, da ni šla v neko smer ena sama pot, ampak ste bile potem saj še dve za vsak primer v rezervi. Če se je na nekaj kaj zgodilo, da je postala nevarna, je še vedno obstajala usporedna po sosednji dolini oziroma če sosednji hribe. Pač ljudje so vsak v svojem času, glede na takratno domevanje in posedovanje tehnike, skušali najti najboljšo rešitev.
Ko že omenjate to lepo tolminsko, ne, mi misel gre na Sotočje, Soče in Tolminke, pa na poletje, ko se tam vse počrni, ko se zberajo ljubitelji tega hrupa, bom rekla, ki zame ni glasba, pa verjamem, da še za koga ne. Kako si vi predstavljate, da na tako lepem koščku, ne vem, leto za letom delajo tak cirkus? Bo to postalo del naše kulturne dediščine?
Mislim, da tu je neke vrste moda, saj jaz je tako dojemam. Moda se spreminja. So v raznih oblikah potem tudi ponavlja. Ne čisto dobesedno, ampak so ti valovi, ki pridijo neke potreba in potem ugasne. Mislim, kot so nekoč vsi hiteli v Anglijo poslušati Beatlese in je potem to postala dokumentarna dediščina, lahko dan srečemo. Jaz vidim edino, skušam gledati pozitivno tudi to na dogajanje ob Sotočju. Veliko ljudi iz Evrope pa tudi sveta odkriva na ta račun en delček kraja. In tam je tudi že okolica, okolje tako, neko še dokaj nepokvarjeno, ki pusti na človeku nek pečat. Če ne bi bilo te prisnosti, te, bi rekel, bistre Soče, če uporabim Grgočič izraz, verjetno bi se že kam drugam preselila ta dejavnost. Hkrati ob temu dogajanju Metal Campa in podobnih festivalov, mislim, da je v zadnjih 3-4 letih, ko se spominjamo preboja pri Kubaridu in prve svetovne vojne, to področje postalo prepoznano tudi pod ko imenovanim zgodovinskim turizmom. Tukaj pa je sporočilnost globlja. Mislim, da je tudi prihodnost nekega, če lahko temu rečemo turizma, nekega prihodka, lahko tukaj bolj čista, bolj donosna in bolj stabilna.
Spet ste tako lepo povedali o teh, kaj ne rečem, ljubiteljih te glasbe, ne? Tisti, ki pa tam živijo, vedo povedati pa tudi, da ostane zelo veliko smeti in da se čisti potem še en teden, ampak dobro, to nekako najbrž gre zraven, ne?
Ja, mislim, da tudi tisti, ki čistijo, upam, da kaj zaslužijo. In tisti, ki dajo zemljišču najem, tudi nekaj zaslužijo. Vemo, da dan danes je kmetijstvo manj, da tisti travniki se ne kosijo več, se jih pa sedaj uporabljajo v te namene. Tako da jaz ne gledam tako zelo negativno na to dejavnost. Je sestavni del današnjega časa. Smo v tako imenovani globalni družbi, ampak pomembno je, da v tej globalni družbi ohranimo svojo istovetnost, da se ne utopimo in da se svojim koreninam, svojemu biti ne odpovemo.
Najlepša hvala bom rekla za vse povedano. Morda za konec samo še eno misel, ki bi jo položili našim poslušalcem na srce. Kako naj vsak pri sebi, vsak lahko nekaj stori, da bi se ta dediščina bolje ohranila in jo nekako izročili tistim, ki živijo z nami, našimi potomci?
Zelo preprosto. morajo imeti rad, z njo živeti in je vse narejeno.
No, to je bil pa res lep recept, kratek, in upam, da ga bodo naši poslušalci upoštevali. Najlepša hvala in lahko noč.
Hvala tudi vam in lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.